Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qeyd edim ki, verilişin aparıcısı Xəci İsmail artıq 3 gündür ki, həbsdədir və bu səbəbdən verilişdə mən onu əvəzləyəcəm. Elə mövzumuz da Xəci İsmailin həbsi ilə bağlıdır. Hüquqşünas Adil İsmailov və siyasi şərhçi Gültək Nacibəli jurnalistin həbsinə münasibət bildirəcəklər. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peykində yayımlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız hüquqşünas Adil İsmailov və siyasi şərhçi Gültək Nacibəli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür bildirirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və araşdırmaçı jurnalist, bu verilişin aparıcısı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xəci İsmail həbs olundu. Əvvəlcə buna münasibətinizi bilmək istəyərdim. Adil bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Məndən başlayırsınız.
Bəli.
Yəni münasibətim belədir ki, Xəcicənin həbs olunması, bilmirəm, hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, hüquqdan kənar bir məsələdir və sırf vətəndaş kimi hesab edirəm ki, Xədicə vətəndaş mövqeyinə görə həbs olunub. Hələlik bu qədər, yəni sonra davam edərik.
Kitəkən, buyurun.
Xədicə İsmail haqqında yəni bu mövzuda danışmaq mənim üçün çox ağırdır. Çünki burada mən Xədicə xanıma təkcə bir ictimai fəal kimi, bir tanımış, nəinki Azərbaycan çapında, dünya çapında tanımış bir jurnalist kimi qiymət vermirəm. Ondan daha öncə bu mənim üçün şəxsi motivlərlə bağlıdır. Xədicə mənim, belə demək, mümkünsə tələbə yoldaşımdır. Biz eyni vaxtda Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsində təhsil almışıq. Xədicə bir mənim bacımla eyni qrupda oxuyublar. Mən bir kurs yuxarıda oxumuşam və gəncliyimiz, belə demək, mümkünsə tələbəliyimiz bir yerdə keçib və bugün Xadicə xanım haqqında, yəni onun həbsi barədə danışmaq bu baxımdan mənə ağırdır. Çünki burada o mənim gənclik xatirələrimin bir hissəsidir. Həyatımın deməli ən gözəl çağlarında ilə bağlı ümumi ortaq xatirələrimiz çoxdur və buna görə də bacımla yaxın rəfiqədir və buna görə də mən heç istəməzdim ki, Xadicə haqqında belə bir şərhdə danışaq. Amma mən də qısaca olaraq onu demək istəyirəm ki, mən qoşuluram Adil müəllimə və demək istəyirəm ki, Xadicənin həbsi onun təbii ki, ictimai-siyasi mövqeyi ilə bağlıdır. Hüquqa aykırı, yəni hüquqa zidd bir, yəni bir hadisədir və eyni zamanda mən daha çox bu həbsi geosiyasi amillərlə bağlayaram və hesab edirəm ki, nə qədər belə paradoksal səslənsə də Xadicə Qərb və Rusiya qarşı durmasının qurbanıdır.
Siyasi amillər haqqında bir qədər sonra danışacaq. Dinləyicilərimizi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Dekabrın 5-də Səbail rayon məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbir seçib. Qərar Bakı Şəhər Prokurorluğunun təqdimatı əsasında qəbul edilib. Təqdimat jurnalist Tural Mustafayevin intihara cəhdinin istintaqı ilə əlaqədardır. Tural Mustafayev oktyabrın 20-sində Bakıda sink oksid dərmanı qəbul edərək özünü öldürməyə cəhd edib. İstintaq iddia edir ki, Tural Mustafayevi Xədicə İsmail özünü öldürmə həddinə çatdırıb və ona qarşı cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hər ikiniz, hər iki qonağımız deyir ki, bu onun ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır, onun jurnalistik fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bəs niyə belə bir ittiham irəli sürürlər, Adil bəy, buyurun?
Kim kimə ittiham irəli sürdü, bir dənə onu başa düşmədim, mən heç kimə ittiham irəli sürmədim. Deməli, söhbət nədən gedir? Xədicə İsmail, yəni şəxsən indi Gültəkin xanım deyir, Xədicə xanımı çoxdan tanıyır, mən o qədər tanımasam da Xədicə xanımdan bizim də şəxsi, belə deyək ki, iş birliyimiz olub, söhbət ondan gedir ki, Xədicə xanımın yaqın yazıza gəlirsə o məlum hadisələrdən sonra evində, yazılır ki, aparılmışdı video çəkiliş. Bəli. Onunla əlaqədar mən Xədicə xanımın hüquqlarını müdafiə eləmişəm vəkil kimi və o ondan sonra da, deməli, həmin işdən sonra da müəyyən hüquqi məsələlərdə Xədicə ilə, yəni belə deyək də məsləhət vermişəm Xədicəyə. Konkret olaraq görünən bu idi ki, Xədicə tutulmalı idi və bütün hadisələrin gedişi də ona aparırdı. İndi Gültəkin xanım deyir, mən yəni biraz o fikirdə deyiləm ki, yəni da ya siyasi nəsə axtarmağın da tərəfdarı deyiləm. Konkret olaraq Xədicə xanımın tutulması məhz apardığı, belə deyək ki, jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələ idi və son dönəmlərdə də bir balaca da jurnalist qadın da kənara çıxmışdı Xədicənin fəaliyyəti, bir qədər də ictimailəşmişdi və bu onunla nəticələndi. Nəyə görə belə hesab eləyirəm? İndi gələndə Xədicənin bu indi təqsirləndirildiyi 125-ci maddənin belə deyək ki, mətni götürmüşəm özümlə və bunu söyləmək üçün çox da dərin savada da malik olmaq lazım deyil. Az çox hüquqdan başa çıxan adam başa düşür bunu. 125-ci maddəni oxuyuram siz üçün. Təqsirkardan maddi xidməti və ya sair cəhətdən asılı olmuş zərər çəkmiş şəxsi, yəni bu hissəsini yəqin ki, tutduz, deməli, zərər çəkən şəxs təqsirkardan ya maddi, ya xidməti və ya sair cəhətdən asılı olmalıdır. Əsas, deməli, elementlərdən biri budur. İkinci hissəsində gedir. Deməli, şəxslə amansız rəftar etmək, onun ləyaqətini mütəmadi olaraq alçaltmaq, ona hədə qorxu gəlmə yolu ilə özünü öldürmək və ya özünü öldürməyə cəhd həddinə çatdırmaq. Deməli, bu iki element bir yerdə olmalıdır. Birinci, təqsirkardan asırlıq. İkincisi isə təqsirkarın, yəni hərəkətləri, yəni amansız rəftar etmə, ləyaqəti alçatmaq. Mən hesab edirəm ki, bu konkret halda bunların ən azından birincisi yoxdur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, heç bir asırlıqdan söhbət gedə bilməz orada. Azdan çoxdan bu olayı izləyən, yəni mən çox işlə əlaqədar, yəni müəyyən araşdırma da vardım. Yəni, hesab edirəm ki, heç bir asırlıqdan söhbət gedə bilməz və bu maddən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Yəni, sadəcə olaraq Xədicə İsmail tutulmalıydı. Xədicə İsmail tutmaq üçün başqa maddələr tapa bilməyiblər, bu maddəni tapıblar. Yəni, hadisələri izləyirsiniz, yəqin fikir vermişsiniz, Elman Türkoğlu məsələsi, ondan sonra dövlət, belə deyək ki, sirrini yaymaq, sair və ilaxır və son nəticədə gəlir bura dirənir. Mən o mənada hesab edirəm ki, bu məsələnin üzərində bir də qayıtmaq istəmirəm. Məsələnin hüquqi tərəfləri yəni boşdur, heç bir şeyə söykənmir və yəqin ki, hesab edirəm ki, bu iş bu maddə ilə məhkəməyə gedib çıxmayacaq. Yəni bu mənim şəxsi təsəvvürlərimdir. Amma
yəni,
sonra
Xədicə İsmail azad oluna bilər, eləmi?
Yox, onu demədim mən. Onu mən demədim.
Mən dedim ki,
Xədicə İsmayıl bu maddə ilə məhkəməyə getməyəcək. Yəni bu açıq-aşkardır və bundan sonra başqa deməli nələrsə axtarılacaq. Ən azından tutaq ki, Xədicə İsmayılın evində axtarış aparır, nə isə götürmək. Ondan xəbər verir ki, yəni onun bu maddə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni Xədicənin yazışmaları var. Əgər bu adam özünün etiraf belə deyək ki, iddia elədiyinə görə çoxlu sayda bunların nəsə yazışmaları var, nəsə var. Yəni bu maddə inanmıram ki, axıra qədər belə deyək ki, qüvvədə qalsın. Başqa maddələr ola bilər. Müəyyən belə deyək fərziyyələrimiz ola bilər, amma bu barədə ki, danışmaq istəmirəm. Mən hesab edirəm ki, bu hüquqi tərəfi barədə kifayət qədər məlumat verdim və sonra indi imkan olar başqa fikirlərimi də bölüşərəm.
Hüquqi tərəf barəsində məlumat verdiniz və eyni zamanda bildirdiniz ki, bilmirəm, bunu hüquqa söykənib bildirdiniz yoxsa ümumiyyətlə reallığa söykənib bildirdiniz, Xədicə İsmayıl həbs olunmalı idi. Niyə belə hesab edirsiniz?
Ən azından çubuz Xədicə İsmayıl özü buna can atırdı, mənim gördüyüm buydu. Və insanın istəklərini yerinə yetirdilər.
Nə formada, bir qədər açıqlayın, nə formada can atırdı, araşdırma edirdi bu
bilirsiniz, mən yəni fikrimi dedim, araşdırma aparırdı, araşdırmalara öz yerində, amma hadisələri izləyən adam kimi yəni bunu görməmək mümkün deyil, çünki bu son dövrün həbslərini götürün və fikir verin ki, kimlər həbs olunurlar. Yəni Xədicə belə deyək ki, o parametrlərdən həbs olunanların parametrlərinə uyğun gələn bir adam idi.
Buyurun, Gülter xanım.
Xədicə həbs olunmalıydı deyəndə, yəni burada bir ardıcılıq var və ardıcılıq özü bunu diktə edir. Yəni onunla bağlı əvvəl səhv etməmsə dövlət sirrini yayma maddəsi ilə bağlı istintaqa cəlb edildi və sonradan Elman Türkoğlu onunla bağlı şərəf və ləyaqət davası açdı və Cinayət Məcəlləsinin 147-1, 147-2 və 148-ci maddələrlə səhv etməmsə 3-ü ilə də deməli onunla xüsusi tam qaydasına şikayət verdi bir nə qədər məhkəməsində və hal-hazırda da o iş baxılma mərhələsindədir, icraata qəbul edilir, məhkəmə baxışına təyin edilir, bir neçə iclas keçib. Ancaq Xədicəni görünür, deməli, dövlət sirrini yayma maddəsindən ittiham edə bilmədilər, çünki həmin dövlət sirri yayma ittiham olunan məsələ o biraz müxalifətlə bağlı müəyyən yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində fəaliyyətlərlə bağlı idi. Görünür, onu cəlb etmə həmin o sənədin artıq real hüquqi sənəd olması anlamını verərdi. Halbuki onun bu sənədin hüquqi sənəd olduğunu heç kim iddia etməyib. Bugünə qədər Xədicə xanım da bunu heç vaxt iddia etməyib. Yəni bu saxtalaşdırılmış bir sənəd və daha çox oxşadığını bildirib. Ya, digər tərəfdən xüsusi ittiham məsələsi ilə bağlı, defamasiya ilə bağlı görünür o beynəlxalq təzyiqləri nəzərə alaraq onunla bağlı da həbs etməyin mümkün olmadığını anladılar və başa düşdülər ki, bu xüsusilə Elman Türkoğlu ilə bağlı epizodda məsələlər çox belə deyək, ittihamlar çox absurddur. Niyə bu maddəni seçdilər? Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət təmsilçiləri özləri də çox gözəl anlayırlar ki, hər də orada da çoxlu savadlı hüquqşünaslar var və çox gözəl bilirlər ki, bu maddənin tərkibinə heç yaxın da gələn bir məsələ yoxdur. Xədicədən bir başasızlıq olmayıb, Xədicə həmin adam müdür olmayıb, ondan maddi bir əvəzsizlıq olmayıb. Digər tərəfdən adam deyir ki, Xədicə məni uzun müddət təhdid eləyirdi, məndən əl çəkmirdi, məni özünü öldürməsinə çatdırdı. Amma həmin adam mən baxdım, aynısı müsahibəsində verir ki, Xədicəyə məni yazırdım, Xədicə isə sən adam deyilsən, sən adam olmayacaqsan, əl çək məndən, sənə sərf eləməyə vaxtım yoxdur. Yəni bir insan o birisini iddia edir ki, bu adam məndən əl çəkmirdi və məni təhdid edirdi. Öz dilindən də deyir ki, Xədicə yazır ki, sənə sərf eləməyə vaxtım yoxdur. Yəni aydındır ki, burada Xədicə bunu yəni əksinə bu insanı özündən uzaqlaşdırmağa çalışır. Bu insansa hansısa məqsədlərinin o məqsədləri mən dəqiq bilmirəm ki, burada hansı məqsədlər olub, şəxsi motivlər olub, başqa yönəldici məqamlar olub, onu deyə bilmərəm, iddia edə bilmərəm. Amma faktiki olaraq aydındır ki, amma niyə 125-ci maddəyə Xədicəni verdilər? Siz fikir verin, indi mətbuatda və xüsusilə də Facebookda hər yerdə hansı məqamı xırdalamağa çalışırlar? Xədicə həmin o şəxslə Tural Mustafayevlə yaxın münasibətləri olub, əlaqələri olub və s. Yəni kiminsə kimlənsə yaxın əlaqələrinə görə onun cinayət məsuliyyətini cəlb etmək. o qədər primitiv bir yanaşmadır. Yəni 21-ci əsrdir. Bu vaxt belə insanlara qarşı bu cür siz belə ittihamları qərbdə, xaricdə o qədər yəni normal cəmiyyətlərdə o qədər belə gülüşsünə qarşılar. Sadəcə bizim cəmiyyətimiz biraz konservativ cəmiyyətdir. Biz müsəlman toplumuyuq. Görünür birinci dəfədə Xədicəni məsəl üçün şəxsi məsələlərlə o video məsələsində vurmağa çalışıblar. Yenidən onun belə deyək də şəxsi bir obrazını canlandırmağa çalışıblar ki, yəni onunla bağlı əxlaq sorunları olan bir adam obrazını, yəni məişətə bu formada təqdim etməyə Xədicə İsmayılovanı çalışıblar. Ona görə ona bu məsələ verilib və həmin o Tural Mustafayev adlı şəxs yəni belə bir açıqlamalar bildirib və bütün açıqlamalarında da Xədicə ilə münasibəti olduğunu sübut etməyə çalışıb. Sanki bu cinayət tərkibi yaradır. Bir qadının bir kişi ilə münasibətinin olması sanki cinayət tərkibi yaradır və bunu iddia etməyə çalışıb. Ancaq mən də açığı Adil bəyə qoşuluram və hesab edirəm ki, bu maddə ilə Xədicə xanıma ittiham məhkəməyə göndərilməyəcək, yəni ittiham irəli sürə bilməyəcəklər. Ola bilsin ki, başqa maddələr olacaq. Biz bilirik ki, bir gün öncə Ramiz Mehdiyev məlum o 62 səhifəlik böyük manifestində anti Amerika anti-qərb manifestində Xədicə xanımı satqın vətən xaini, yəni bu obrazlarda bu təqdim etməyə çalışıb. Ola bilsin ki, bunun ardınca Xədicəyə belə bir ittihamlar yazılsın. Sadəcə ondan əvvəl, yəni belə bir mənəvi cəhətdən, yəni qüsurlu olan bir insan və s. imici formalaşdırıb cəmiyyətə bunu tirajlamaq üçün belə bir maddə verilib. Yəni bu mənim şəxsi düşüncələrimdir, amma təbii ki, istintaq gedir və yəni istintaqın gedişində çox arzulayardıq ki, Xədicə xanımın bu tərkib olmadığı üçün xətm edilsin cinayət işinə, o azadlığa buraxılsın. Hər halda bu az da olsa bu ümidimiz var. Ümid məndə şəxsən var. Fikirləşirəm ki, çünki Azərbaycan siyasi rəhbərliyi bu dünyada baş verən prosesləri bir nəzərə alaraq, bir dünyaya açıq baxışla, sağlam baxışla baxaraq bu həbsin yəni heç bir faydası olmayacağını, əksinə Xədicənin belə deyək də jurnalist yaradıcılığının əsas obyekti olan siyasi hakimiyyətin yenidən hədəfə gələcəyini nəzərə alaraq, ən azından dünya səviyyəsində mediada bu məsələlərin yenidən gündəmə gələcəyini nəzərə alaraq özünü ən azı bu hədəfə çevirməmək üçün praqmatizm baxımından bu absurd iddialardan əl çəkəcək və Xədicə xanım heç olmasa dəlil olmadığı üçün, sübut olmadığı üçün bu əsaslarla yəni işə xitam veriləcək. Yəni bu sadəcə bir ümiddir, amma düzü ehtimalları kifayət qədər az görürəm.
Xədicə İsmayılovanın həbsi hakimiyyətə nə verir?
Xədicə İsmayılovanın həbsi hansı məqsədlə aparılmışdı? Burada qeyd edildi. Son dövrlər o təkcə araşdırmaçı jurnalist kimi deyil, vətəndaş cəmiyyətinin bir təşkilatçısı kimi ortadaydı. Vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə çox böyük baskılar olub bu yay aylarından etibarən. Vətəndaş cəmiyyətinin ən fəal nümayəndələri bugün həbsdədir. İntiqam bəy həbsdədir, Leyla xanım həbsdədir, Rəsul Cəfərov həbsdədir, Anar Məmmədli həbsdədir. Yəni belə olan vəziyyətdə pərakəndə, kifayət qədər pərakəndə və dağınıq vəziyyətdə olan vətəndaş cəmiyyətində, vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə belə deyək də ictimai sektorda Xədicə xanım bir təşkilatçı rolunu oynayırdı və hamımız gözəl bilirik ki, onun nə qədər faydalı rolu var idi. Məsələn, məhbus ailələrinə yardım kampaniyaları təşkil edirdi. Məhbusların maddi cəhətdən təmin olunmasına, onların ailələrinə müəyyən yardımların koordinasiya edilməsi işlərinə baxırdı. Yəni insanlar ona inandığı üçün pulu ona etibar edirdilər. Və Xədicə xanım da hər ay bu barədə hesabatlar verirdi. Yəni məhbuslara bir dayaq idi. Eyni zamanda məhbusların beynəlxalq təşkilatlarla kommunikasiyasına kömək olurdu.
Deməli İran Azərbaycanında zərər çəkmiş insanlara
bəli,
yardım kampaniyası keçirmişdi və onu hansı yollarla çətinliklərini oraya çatdırmışdı.
Hüquqi yardım məsələlərinə nəzarət rəhbərliyi edir. Məsələn, bu yaxınlarda Xalid Qarayev həbs edilmişdi və mən bilirəm ki, Xalid Qarayev həbs olunanda o vəkil tapmaq, nəsə bu işləri Xədicə xanım dərhal yəni orada oldu və özü tənzimlədi. Yəni bu məsələlərdə sanki o yükü çiyninə almışdı və eyni zamanda o məlum Batumi hadisələri zamanı da Xədicə xanımın kifayət qədər ciddi iştirakı oldu və belə deyək də gerçəklərin cəmiyyətə çatdırılması baxımından, həqiqətlərin çatdırılması baxımından və belə olan halda görünür ki, Xədicə xanımın yəni ittiham cəmiyyətdən təcrid edilməsi çox vacib idi. Yəni bu məqamların hamısı var, amma qeyd etdiyim kimi, yəni burada mən başqa, niyə məhz indi, yəni niyə məhz indi sualına cavab olaraq, yəni başqa məsələləri də hiss edirəm, görürəm. Amma aydındır ki, bir məna alırıq, onu deyə bilərik ki, Xədicə xanım jurnalist fəaliyyətinə görə, ictimai fəal fəaliyyətinə görə həbs edilib və onun həbsi Azərbaycanda son dövrlər baş verən vətəndaş cəmiyyətinə üzərinə gedən, üzərində olan repressiyaların, baskıların tərkib hissəsindən başqa bir şeydir.
Xədicə İsmailin həbsi Azərbaycan qanunlarına haykırıdır, deyir bəzi ziyalılar. Hüquqşünas olaraq razılaşırsınızmı bu fikirlərlə?
Əvvələ bayaq ki, sualınıza cavab verim.
Buyurun.
Xədicə İsmailin həbsi dövlətə nə verir, hökumətə nə verir?
Bəli.
Xədicə İsmailin həbsi faktiki olaraq dövlətə, belə deyək ki, mənfi çalarlardan başqa, yəni dövlət ancaq mənfi qazancı olacaq. Yəni dövlət itirəcək daha çox. Amma verdiyi nədir? Verdiyi bir şeydir ki, o qorxutmaq siyasətinin davamı. Yəni fikir verirsinizsə, yəqin ki, get-gedə belə deyək ki, söz deyən adamların sayı get-gedə azalır. Və Xədicə də onlardan biri. Yəni mən bu prizmadan yanaşıram və burada sırf yəni Xədicənin nəfsi bilavasitə o qorxutma siyasətinin davamıdır. Amma Xədicəni tutmaqla inanmıram ki, nəyəsə nail olsunlar. Mən dəfələrlə bunu demişəm və bu fikirdəydim ki, ümumiyyətlə indi dövlət özü öz əleyhinə, faktiki olaraq öz əleyhinə oynayır. Mən nəyi demək istəyirəm? Şəxsən mən hesab edirdim ki, bu indi yaranmış vəziyyətdən çıxmağın yeganə bir dənə yolu vardır. Yol nədən ibarətdir? Yol ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə olan bütün bu demokratik ünsür deyək. Demokratik ünsürləri qaldırmaq lazımdır adam. Bu çox partiyalılığı ləğv eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə partiyalar kimə lazımdır? Vəkilliyi ümumiyyətlə ləğv eləmək lazımdır. Onsuz da vəkildən fayda görən yoxdur. Yəni kim istəyirlər tutsunlar, vəkilsiz filansız baxsınlar. Qəzetlərin hamısını bağlamaq lazımdır. Və sonra məsəl üçün bu sosial şəbəkələrin hamısını bir dəfəlik qapatmaq lazımdır. Yəni mən hesab edirdim ki, yəni bunu biz eləməliyik, yan aşağıdan eləmək lazımdır və hesab edirdim ki, bu dövlətin ziyanına olacaq. Və doğrudan dövlətin ziyanındadır. Söhbət ondan gedir ki, bu deməli institutlar bilavasitə cəmiyyətin təmizlənməsinə işləyir. Yəni mən fotosintez deyirdim, yadınızda bilmirəm, sizə də danışmışam desəm bu barədə bir dəfə də. Yəni bu institutlar faktiki olaraq cəmiyyəti təmizləyirlər. Yəni cəmiyyəti təmiz hava ilə, oksigenlə təmin edirlər. Yəqin bilirsiniz də fotosintez yarpaqlar kreudur, karbonudur, əvəzində oksigen verirlər və cəmiyyət nəfəs alır. Bəli, cəmiyyət nəfəs alır. Və bu gün faktiki olaraq dövlət bunu eləyir ki, həmin o nəfəs verən institutları bağlayır. Və son nəticədə bundan birinci ziyan çəkən dövlətin özü olacaq və ondan sonra da dövlətlə yanaşı biz də ziyan çəkəcəyik, amma faktiki olaraq bu, belə deyək ki, durum bitəcək. Hesab edirəm ki, bu yolu tutublar və bu yolda Allah uğur versin.
Amma haykırı məsələsi.
Haykırı məsələsi. Siz deyirsiniz ki, ziyalılar deyir, mən ziyalı kimi demədim, mən bilavasitə qanuna söykənib dedim, məhz bu maddəyə söykənib dedim. Bir siz deyəcək, mən vaxtıyla özümlə müstəndir işləmişəm və bu müəyyən, belə deyək ki, istintaq taktikalarından məlumatım var. Tutaq ki, vaxtıyla hər hansı bir ağır cinayət açmaq üçün polis, daha doğrusu əməliyyat orqanları müəyyən işlər görərdilər. Tutaq ki, şəxsi adam öldürməkdə təqsirləndirilən, daha doğrusu şübhəli olan bir şəxsi adam öldürməklə həbs eləyə bilmirdilər və bunun üçün müxtəlif yolları alatırdılar. Məsəl üçün, nə bilim, narkotik qoyurdular, nə bilim, silah qoyurdular, sonra xırda xuliqanlıqla həbs eləyirdi adamı və bunun üzərində işləyirdilər. Və bu günləri mən hesab edirəm ki, bu maddə məhz həmin rolu oynayacaq burada. Xədicə xanım içəridə olacaq və Xədicə xanımın ətrafında yerdə qalan məsələlərlə əlaqədar müəyyən işlər gedəcək və yəqin ki, onu inanıram ki, bu yaxınlarda yəqin ki, bunun şahidi olacaq. Mən Xədicənin hər hansı bir cinayət eləməsinə açıq inanmıram. Yəni, ümumiyyətlə, bu deməli, həbs olunan insanlarla bağlı da fikirlərimi demişəm. Yəni, onların da faktiki olaraq o elədikləri qanunla zidd hərəkətlərə görə yox. Sırf dövlətə, dövlətin apardığı siyasətə uyğun gəlmədiklərinə görə həbs olunmuş adamlardır. Yəni, bu bir mənalı. Qaldı ki, bu məsələyə ki, niyə məhz indi Xədicə xanım tutuldu və orada o məsələdə mən də razılaşardım ki, yəni, bugün çox gərgin bir vəziyyət var gərginlik ondan ibarətdir ki, Ukrayna olaylarından sonra baş verən hadisələr, yəni bunu görməmək mümkündür. Bu barədə seçim eləmək lazımdır.
Bu barədə bir qədər sonra mən fikirlərinizi alacağam, amma mən məsələnin mahiyyətini yenə bir kənara qoyuram. Xədicənin nəyə görə həbs olunduğunu artıq siz də dediniz, cəmiyyət də bilir. Mən elə gəlir ki, bu barədə baxmayaraq ki, hakimiyyətdə olanlar bununla razılaşmırlar, onun həbsinin cinayət tərkibi həbsində cinayət tərkibinin olduğunu söyləyirlər.
Kəmal, üzr istəyirəm. Mən sizə bir dənə şey deyim də, deyirsiniz razılaşırlar, razılaşmırlar. Çox maraqlı bir situasiya yaranıbdır. Doğru da mənim üçün də maraqlıdır. Bu sosial şəbəkələrdə bu məsələ müzakirə olunur və hər 10 adamdan 9-unun bir sözü var. Deyir ki, mənim Xədicəyə münasibətim bir mənalı deyil. Yəni yəqin bunu hiss eləyirsiniz. Bu şəxsən mənim də bir mənalı deyil Xədicəyə
münasibətim. İctimai fiqur idi. Sevən də vardı, sevməyən də vardı.
Ona gətirmək istəmirəm. Yəni bəzi ictimai fiqurlar var ki, onları çox istəyirik. Yəni bir mənalı münasibət göstərir. Amma Xədicənin özünün müəyyən belə deyək ki, cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə problemləri yalanırdı son vaxtlarda. O, yəni onu da bağlayıram Xədicənin düşdüyü vəziyyətinə. Amma hamı bir mənalı olaraq deyirlər ki, yəni Xədicənin həbsi doğrudan gülüşdür. Hətta bir iki də yerdə oxuyuram ki, bəzi yapçılar da deyirlər ki, yəni bu cür həbs belə deyək ki, özünü doğrultmur. Amma bununla yanaşı, mən bir şey deyim də sizə də, tutaq ki, lap ya razılaşırıq və qəbul edirik ki, Xədicə bu hərəkəti edib, Xədicənin bu hərəkəti tamamilə, necə ki, bu prokurorluq yazır, Xədicə İsmayılovanın qanuna zidd əməlləri ifşa edildi.
Artıq, yəni təqsirsiz.
Yox, yəni onu qoyuram kənara, tutaq ki, lap ifşa elədilər, tapdılar. Və bundan sonra Xədicəni axı bu maddənin həbs eləməyin özü absurddur axı. Nəyə görə? Əvvələ qanun da göstərir ki, 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə az ağır cinayət hesab olunur. Yəni bu bir mənalı. İkinci bir tərəfdən hamı bilir ki, Xədicəni zorla da Azərbaycandan çıxarda bilmədilər. Yəni Xədicə hara gedirsə qayıdıb gəlirdi. Yəni
Xədicənin xəbərlər göndərirlər ölkəyə qayıtmaq deyə.
Xədicənin belə deyək ki, qaçmaq, sındaqdan yayınmaq belə deyək ki, fikir yox idi. Ona görə də Xədicəni bu gün həbs eləməyə ehtiyac yox idi. Yəni, olubdur, hadisədir. Və
əgər olubsa.
Və mən dedim, əgər olubsa. Və başqa bir məsələ var burada. Mənim özümə çox belə deyək də, fikirləşirəm özümə ki, bu hadisəni atdılar ortaya. Yəqin ki, oxuyursunuz burada yazılanları. Və bu hadisənin sonrakı gedişləri nə olacaq? Yəni, bunu bu adamlar dərk edirlər, yoxsa yox. Bu günləri o deməli, zərər çəkən kimi təqdim olunan şəxsə qarşı çox böyük ictimai təpki var. Və bu adam bu, belə deyək ki, təzyiqlərə davam eləyəcək, ya davam eləməyəcək. Və bu adam bundan sonra özünə əl qatsa nə olacaqdı? Və bunun günahını kim çəkəcəkdi ondan sonra? Və bu günləri o adamın, belə deyək də, görünür yəni bu həm hərəkətlərindən, həm davranışlarından ki, adam bu dəqiqə şey itirib, müvazinəti itiribdir. Və faktiki olaraq bu adamı onlar harası itəliyirlər. Və bunun cavabını kim verəcəkdi? Ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, bayaq dediniz o hüquqa ayqırılıq məsələsi, bu razıyam sizə.
Mən hüquqi məsələ ilə bağlı bir aspekti də qeyd eləmək istəyirəm ki, mən sadəcə prokurorluq orqanlarına çox istəyərdim soruşam, yəni onların belə bir imkanı yoxdur onlara sorğu verək, amma çox maraqlı olardı ki, görən sən Azərbaycanda son 5 ildə, 10 ildə 125-ci maddə ilə
mən elə bu sualı vermək istəyirdim Adil bəyə, çünki ilimiz səsküy ilə intihar hadisəsindən başladı, yəni
hatırlayırsınızsa, bir neçə dəfə onu intihar həddinə çatmaqda ittiham etdiyi şəxs var ortada, vəzifəli şəxs var.
Həmkarlar İttifaqının qarşısında özünü yandırdı.
Bəli. Və etiraz Səttar Mehbalıyev Həmkarlar İttifaqının sədrinin hərəkətlərinə etiraz olaraq Həmkarlar İttifaqının binasının qarşısında şəhərin mərkəzində, düz Bakının ürəyi olan bir yerdə.
Konstitusiya Məhkəməsinin yanında.
Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında özünü yandırdı. Ondan əvvəl bütün kütlə informasiya vasitələrinə bu barədə məlumat vermişdi. Ona qarşı bu haqsızlığı edən bunun məsuliyyəti bilavasitə məsuliyyət daşımalı olan hakimlər var. Hansılar ki, bilavasitə qanunsuz qərarlar qəbul ediblər və bununla da həmin insanı intihar həddinə çatdırıblar. Ancaq bugünə qədər həmin şəxslərin nə hakimlərlə bağlı, nə digər şəxslərlə bağlı.
İkinci misaldır çəkmək olar. Ən azından çox böyük səsküyə səbəb olmuşdu. Koroğlu körpüsünə çıxıb Qənirə Paşayevlə görüşmək istəyən şəxs. Onunla Qənirə Paşayevlə görüşündə nələri açıqladı? İcra başçısının ona nələr etdiyini dedi.
Koroğlu körpüsü artıq intihar körpüsü adını alır. Elə içində insanlar ona intihar körpüsü deyirlər və
məxfilər arasında Qənirə körpüsü kimi də deyənlər var artıq.
Həmin intihar və ya qənfə körpüsünə tez-tez çıxanlar olur və mən bildiyimə qədər onları intihar həddinə çatdıran heç bir insanla bağlı bugünə qədər Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başladılmış. digər bir nümunə sizin elə öz studiyanızda dəfələrlə hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı neft şirkətində, dövlət neft şirkətində olan kütləvi ixtisarlarla bağlı məlumat verib, bildirib ki, bu ixtisarlar edilən zaman qanunvericilik pozulur, deməli qanunlar tapdalanır, insanları heç bir əsas göstərmədən, heç bir deməli ciddi hüquq əsası olmadan əmək hüquqları pozulmaqla kütləvi surətdə işdən çıxarırlar. Az bir müddətdən sonra həmin işə özlərinə yaxın olan, qohumluq və ya digər əlaqələri olan başqa şəxsləri götürürlər və əvvəl işdən çıxarılan insanlar da çarəsizlikdən, əlacsızlıqdan onların arasında intihar edənlər var. Mən bir səhv etmirəmsə, sizin studiyanızdakı verilişi eşitmişim. Mirvari xanımın dilindən 4 nəfərin konkret bu məsələ ilə bağlı intihar etdi. Neft
dəqiq sayı yadımda deyil, amma belə bir faktın olduğunu səsləndirmişdi.
Yəni o insanlar bilavasitə o insanlar çalışdıqları işdən o deməli vəzifəli şəxslər tərəfindən azad ediliblər və bilavasitə maddi asılılıqdan deməli vəzifə asılılığında olan şəxslər tərəfindən bu həddə çatdırılıblar, intihar həddinə çatdırılıblar və digər tərəfdən həm Zaur Həsənov olayında bizim mərhum qazimiz Allah ona rəhmət eləsin deməli mərhum Zaur Həsənovun olayında həm bu neft şirkətinə baş verən olaylarda ortada konkret ölüm hadisəsi var, ortada konkret cinayət faktı var və bu faktın sübuta yetirməyə ehtiyacı yoxdur. Amma bu halda isə adam deməli müsahibələr verir, ANSET gedir, digər kanallara Facebook-da
ölüm halı olmayıb, hətta dərmanı sütlə içib
Facebook-da deməli fəaliyyət davam edir, çox qızğın deməli ifşa edici fəaliyyəti Qənirəylə doğrudan, üzr istəyirəm Xədicə xanımla doğrudan da sıx əlaqələri olduğu üçün deməli olduğunu sübut etmək məqsədi ilə bu deməli statuslar yazır, statuslar paylaşır və s. İntiharı hamının gözü qarşısında Azərbaycan Bakının ən gür yerində Milli Parkda edir. İntiharda da edərkən mərgümüşü deməli siçan dərmanı deyilən sinkoksid deyil, səhvənəmsə sinfoksid olmalıdır. Onu deməli deməli onu qatıqla südlə qarışdırır, bilə-bilə ki, bu təsirini 2 dəfə, 3 dəfə azaldır və belə bir hadisə yaratır. Digər tərəfdən biz mətbuatdan oxuyuruq, Facebookdan oxuyuruq ki, həmin şəxs öz nişanlısı ondan dəfələrlə ayrılmaq istəyəndə nişanlısını özünü öldürməklə təhdid edib, ona şəkillər göndərib, yəni özünü asmaq bir
kəndirlə
asmaq görüntüsü yaradıb. Faktiki olaraq söhbət simulyasiyadan gedir. Yəni birinci dəfə də simulyasiyadan gedir və ortada heç bir fakt yoxdur və belə olan halda sözsüz ki, yəni hər şey ortadadır.
Yenə bu məsələnin mahiyyətini kənara çıxaraq həmin o şəxsin nişanlısı barəsində nişanlısına stat gətirir Gültəy xanım, onu da bildirim ki, media orqanlarına verdiyi məlumatda həmin şəxsin psixi narahatlığı olduğunu etiraf edib nişanlısı, keçmiş nişanlısı daha doğrusu. Telefon xəttində dinləyicimiz var, onu dinləyib sonra söhbəti yenə davam etdirəcək. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir Kamran bəy.
Aqibətiniz xeyir, buyurun. Özünüzü təqdim edin lütfən. Əleyküm əssalam, özünüzü təqdim edin lütfən.
Mirzəd danışan görəm bu rayonunda.
Buyurun Mirzə bəy.
Demək, sual Xədicə xanımın ya tutulub da konkret belə qoyulur. Məncə Adil bəy də qeyd elədi, Xədicə xanım tutulmalı idi. Çünki qətiyyələ, amma siz bir daha sual verdiniz ki, niyə tutulmalı idi? Mən bilmirəm, Adil bəy, Gültəki xanım niyə biraz cavabı verməkdə çətinlik çəkirlər. Amma məncə cavab çox aydındır. Əvvəla Xədicə xanım vətəndaş idi. Çox gözəl jurnalist idi, cəsarətli insan idi. Bütün bunlara görə tutulmadı, amma əsas səbəb məncə bu deyildi. Bu Xədicə xanımın bu sığ taxtlarına məncə hələ gözmək olardı. Məncə burada əsas bir cavab var. Əsas səbəb Xədicə xanım Əliyevlər ailəsinin o qeyri-qanlı biznes fəaliyyətini araşdırırdı və çox da uğurla araşdırırdı. Çox yaxşı anladı. Məncə əsas səbəb bax bu idi. Mən elə bax bunca demək istəyirdim.
Təşəkkürümü bildirirəm. Araşdırmaçı jurnalist olduğuna görə onun araşdırmalarını və prezidentin ailə biznesini üzə çıxardığı üçün həbs olunduğunu düşünənlər var dinləyicilərimiz arasında belə. Siyasi məsələlərə keçid almaq istəyirdim. Bunda hansı siyasi məqsədlər ola bilər? Gültəkin xanım toxundu bir qədər, sizdən də başlayaq Gültəkin xanım.
Təşəkkür edirəm. Biz mən hörmətli bizim dinləyicini də salamlayıram və mən də Adil bəy də biz qeyd etdik ki, Xədicə xanımın həbsi jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni onun jurnalist fəaliyyəti bütün bu məqamları özündə ehtiva edir, dinləyicinin qeyd etdiyi məqamları da. Siyasi məqamlara gələk. Yəni bu siyasi məsələlər heç də bayaq dediklərimizi istisna etmir. Onun ardıdır. Yəni Xədicə xanımın siyasi fəaliyyəti, jurnalistik fəaliyyəti, ictimai sektorda hal-hazırda o mərkəzdə mövqeyi, qətiyyətli mövqeyi və s. Bundan əlavə olaraq Xədicə xanım niyə məhz indi tutuldu? Axı o yazılarını araşdırdı.
Çox maraqlı bir məqamda baş verdi onun həbsi.
Bəli. Hə,
Ramiz Mehdiyevin çıxışından bəli, bir gün sonra prezident administrasiyasının məqaləsindən sonra bəli. Robert Sekyutanın
Azərbaycana
təsdiq olunduğu gün, senatda təsdiq olunduğu gün və Rusiya prezidentinin Erdoğanla Türkiyə prezidentinə Türkiyə səfər edib onlarla görüşdüyü bir günə təsadüf etdi.
Əslində mən biraz da genişləndirirəm. Deməli Rusiya qərb qarşı durması çox kritik bir həddədir. Uzun müddət Vladimir Putinin bu belə bir ümidləri vardı ki, qış gəldikcə Avropanın rus qazına, rus karbohidrogen ehtiyatlarına ehtiyacı artdıqca Rusiya qarşı bir yumşalma olacaq və Avropa məcbur olacaq ki, Rusiya qarşı müəyyən bir güzəştlər etsin. Rusiya bunun qarşılığında Donetskdan, Luganskdan çıxacaq, amma Krım əbədi olaraq Rusiyaya qalacaq, bu hüquqdan haqq tanınacaq Rusiya və sanksiyalar aradan qaldırılacaq. Yəni, belə bir ümidlər vardı. Bu ümidlər də həm də onunla bağlı idi ki, Amerika, Rusiya uzun müddət deməli, neftin qiymətlərinin düşdüyünü nəzərə alaraq, o neft qiymətlərinin düşüşündə müəyyən bir həddə qədər düşəndən sonra bir dayanıqlı olmalı, stagnasiya olmasının düşünürdü. Çünki bilirsiniz ki, Amerikanın bütün dünyaya bugün Slans inqilabının bir vətəni kimi qəbul təqdim olunur, amma bu Slans qazının maya dəyəri ilk əvvəl çox yüksək idi, $100, $90 civarındaydı və Ruslarda da belə bir ümid vardı ki, deməli, bu qiymətdə olan Slans qazı bu qiymətlərin aşağı düşməsinin qarşısında rentabilini itirəcək, faydalığını itirəcək və situasiya dəyişəcək. Bu baş vermədi, Amerika iqtisadiyyatı böyük sürətlə, Amerika texnologiyaları inkişafı çox böyük sürətlə gedir və bilirsiniz ki, artıq Slans qazının deməli, maya dəyəri çox ucuzlaşıb, $30-$35 dəyərindədir və hər gün demək olar ki, yeni texnologiyalar bu maya dəyərini aşağı salır. Yəni, Rusiyanın ümidləri bu neftin qiymətində bir düşüşün dayanması və yenidən neft qiymətlərinin qalxması ilə bağlı, Putin dediyi kimi yenidən $90-$95 olmasına bağlı ümidlər itdi və bunun ardınca həmən Barack Obama deməli, Rusiya ilə bağlı mövqeyini açıqladı. O, xatırlayırsınızsa, bir neçə gün ona əvvəl Çin lideri ilə Putini müqayisə etdi və bildirdi ki, Çin lideri bu ölkəyə rəhbərliyi edən, son bir neçə 10 ildə rəhbərliyi edən liderlər arasında ən uğurlusudur, ən deməli, uzaq görənidir. Mən də bu fikirləri tamamilə bölüşürəm. Ölkəsi üçün faydalı işlər görür, amma bu sözləri Putin haqqında deyə bilmərik. Bu Obama belə yanaşdı və bildirdi ki, Rusiya ilə münasibətlərimizdə gərginlik hələ görünür ki, uzun müddət davam edəcək və bu vaxta qədər baş verəcək ki, Rusiya xalqı ayağa qalxacaq və öz hakimiyyətindən hesab istəyəcək.
Səhv etmirəmsə, bu Barack Obama bunu Rusiyanın Putinin Federasiya Şurasının qarşısında çıxışından
tamamilə
sonra
doğru. Olaraq Federasiya Şurasının qarşısında çıxışdan sonra bildirdi və eyni zamanda dərhal onun ardınca səhərsi günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli qanunverici orqanı 758 sayılı qətnaməni qəbul etdi. Bu qətnaməni siyasi analitiklər Rusiyaya soyuq müharibə elanı hesab edirlər. Yəni artıq bu qətnamə ilə Obamanın çıxışı və bu qətnamə ilə Rusiyanın ümidlərinə son qoyuldu. Bir məna olaraq aydın oldu ki, yəni Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibətlərində hələ istiləşmə uzun müddət perspektivdə yoxdur, olmayacaq. Münasibətlər daha da kəskinləşəcək, yeni sanksiyalar gündəmə gəlir və s. və ilaxır. Belə olan vaxtı təsəvvür edin, Rusiya Ukraynanı itirir, çünki bilirsiniz ki, Ukraynada deməli, Radada artıq müstəqil dövlətlər birliyindən çıxmaq məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və bu barədə qanun qəbul edilir. Rusiya Gürcüstanı itirib, bu bir mənalı olaraq artıq daha öncə baş verib və belə olan halda Rusiya bütün gücünü Cənubi Qafqazın bu iki ölkəsini, Azərbaycan və Ermənistanın üzərinə yönəldir. Ermənistana təzyiq olan kimi, yəni buna heç ehtiyac Ermənistandan Rusiya qarşısında müqavimət imkanları sıfıra bərabərdir. Dərhal Ermənistan parlamenti Avrasiya İttifaqı ilə bağlı sadəcə ratifikasiya etdi və saziş deməli qüvvəyə mindi və Azərbaycana çox ciddi təzyiqlər olur. Yəni o təzyiqlərin mən bir hissəsi gözlə görünür, amma böyük bir hissəsi gözlə görünməyən təzyiqlərdir. Və məhz belə olan vaxtda nə baş verir? Belə olan vaxtda Azərbaycanda Rusiyanın 5-ci kolonu, hansı ki biz onu yəni gözümüzlə görürük, fəaliyyətini də ortada görürük, rolunda çıxış edən qüvvələr Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları qərb münasibətlərini pozmaq üçün daha nələr edə bilərlər, daha hansı addım ata bilərlər? Demək olar ki, qərb institutları ilə çox ciddi əməkdaşlıq edən bütün siyasi fiqurlar həbsdədir. Leyla Yunus həbsdədir, Anar Məmmədli həbsdədir, İlqar Məmmədov həbsdədir. Yəni bütün iri fiqurlar, iri çəkili fiqurlar həbsdədir və belə olan halda elə bir insan həbs olunmalıdır ki, onun həbsi bu münasibətlərdə son damla olsun. Özdə bu elə bir sürətlə baş verməlidir ki, Robert Sikutanın Bakıya gəlib Azərbaycan siyasi rəhbərliyi ilə müəyyən danışıqlar aparmasından daha öncə baş versin və eyni zamanda bu o vaxt baş verməlidir ki, deməli dekabr ayının 12-sində biz bilirik ki, Vaşinqtonda Richard Kazlarikin iştirakı ilə David Kramerin iştirakı ilə Azərbaycan Azad Təşkilatı Marşak Tatsinski və deməli Qorxmaz Əskərov tərəfindən dinləmələr keçiriləcək, sanksiyalarla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Və məhz belə olan halda Xədicə İsmayılın həbsi bu məqsədlə ən yerinə düşən, ən arzu olunan bir addımdır həmin o qüvvələrin maraqları baxımından. Nəticədə nə baş verir? Nəticədə Azərbaycana qarşı sanksiya məsələsi necə deyərlər, aktuallığını 1-10 artırır və həmin müzakirədə artıq açıq şəkildə Amerika siyasi administrasiyasına, siyasi rəhbərliyinə və Obama administrasiyasına Azərbaycana qarşı sanksiyalarla bağlı tələblər irəli sürülür. Digər tərəfdən Xədicə İsmayılın fəaliyyətinin, jurnalist fəaliyyətinin konkret olaraq Azərbaycan siyasi hakimiyyətindən bağlı, onun biznesi ilə bağlı məsələlərin ortaya açdığı ortaya gətirilir və bu barədə dünyanın aparıcı media orqanları yazır. Artıq New York Times bu barədə yazıb, digər orqanlar da yəqin yaxın günlərdə sözsüz ki, bu barədə geniş yazacaq. Bu məsələlər gündəmə gəlir və Azərbaycan biz bilirik ki, böyük təpki var Xədicə xanımın həbsinə. Yayım şurası tərəfindən Dövlət Departamenti ilkin reaksiya verib, yenə reaksiya verəcək, çünki detalları hələ əldə etməmişdi və bütün bunlar yəni sözsüz Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibətlərində çox kritik bir mərhələ açacaq. Bu kritik mərhələ çox güman ki, bilavasitə Azərbaycanın belə deyək də birinci ailəsi ilə bağlı məsələlərin gündəmə gəlməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki bu araşdırmaların predmeti olmaq etibarilə məhz söhbət bundan gedir və nəticədə Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin Amerika ilə münasibətlərinə sağalmaz, düzəlməz sadəcə zərbə vurulacaq və bundan sonra artıq Azərbaycanın Rusiya tərəf meyllənməkdən, Rusiya istiqamət almaqdan, yön almaqdan başqa bir deməli çarəsi qalmayacaq. Mən şəxsən bu prosesləri həm də bu prizmadan, bu geopolitik amillər baxımından izah etməyən tərəfdarıyam. Amma eyni zamanda çox ümid edirəm ki, həm Azərbaycan siyasi rəhbərində, həm Amerika yəni siyasi rəhbərində yəni hansısa bir səviyyədə heç olmasa müdriklik olacaq ki, münasibətlərin bu dərəcədə korlanmasına imkan rəvac verməsinlər. Çünki indi çox kritik bir dönəmdir və nəzərə alsaq ki, mart ayında Riga sammiti gəlir və artıq Ukrayna məsələləri yekunlaşmaq üzrədir. Belə bir həssas məqamda yəni yanlış qərarlar qəbul etmək olmaz.
Belə anlaşılır ki, Xədicə İsmayılın həbsi böyük siyasi oyunun bir alətidir. Belə
həm də
bir alətidir. Razılaş İsmayıl bəy.
Gültekin xanım qədər məlumata malik deyiləm və elə biliklərə də malik deyiləm. Sadəcə olaraq mən bir şey başa düşmədim ki, yəni bu Xədicə xanımın tutulmağından kim odur Gültekin xanım? Mən dostuma başa düşmədim.
Kim odur ondan? Xədicə xanımın tutulmağından Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Azərbaycan-Qərb münasibətlərinin gərginləşməyindən yəqin ki, udan Rusiyadır və Rusiyanın Azərbaycanda olan müəyyən, belə deyək də, kolonu, belə deyək, qüvvələrdir, ona yaxın qüvvələrdir. Yəni, hər halda Azərbaycan siyasi rəhbərliyi bundan udmayacaq, əksinə Azərbaycan siyasi rəhbərliyi bundan uduzacaq.
Yəni onu başa düşürdüm mənim. Yəni ki, əgər bu adamlar bilə-bilə ki, uduzurlar və bu uduzmalı
gedirlər. Azərbaycan siyasi rəhbərliyi monolit anlayış deyil. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri, keçmiş səfiri Richard Kazlarić elə bu studiyada, deməli, öz Richard Morningstar elə bu studiyada öz fikirlərini səsləndirib, bildirib ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi monolit anlayış deyil, fərqli qüvvələr var. Yəni Azərbaycanın kifayət qədər praqmatik qüvvələr var, hansı ki, Azərbaycanın gələcəyini qərblə görürlər və eyni zamanda özlərini belə deyək də kapital maraqları baxımından və s. qərblə bağlıdılar. Qərbdə onların əmlakı var və s. ilaxır. Və eyni zamanda Azərbaycan digər qüvvələr var ki, onlar bilavasitə Rusiyanın uzantısı rolunu oynayırlar
başa,
və s.
Başa düşdüm. Yəni bu günləri o qüvvələrin Xədicə xanımı həbs etdirmək imkanları var.
Bəli,
və siz hesab edirsiniz ki, bu gün Xədicə xanımın həbs olunmasından ölkənin rəhbərliyinin xəbəri yox.
Rəhbərliyinin xəbəri var.
Bu belə çıxdı sizin
deməyiniz. Yox, yox, Adil müəllim. Yəni Adil müəllim, bilirsiniz, geopolitik situasiya o qədər gərgindir ki, o qədər həssasdır ki, və Rusiya faktorunu biz kiçiltməyək. Rusiya faktoru çox ciddi faktordur və Rusiya faktorunun ölkə daxilində yarada biləcəyi ölkəyə müdaxilələr də, yarada biləcəyi fəsadlar da ciddi faktordur. Mən bilirəm, hüquqşünas faktlarla danışır, mən sizdən fərqli olaraq daha çox, yəni siyasətçi bir bağlıca analiz siyasi təhlillər üzərində qurur. Məsələn, siz çox gözəl bilirsiniz, bir hüquqşünas olaraq yəqin ki, Neft Akademiyasında baş verən hadisələri izləmişsiniz və o onun məhkəmə proseslərini bilirsiniz və o hüquq adına nə qədər absurd olduğunu çox gözəl bilirsiniz. Yəni burada elə məqamlar var ki, Azərbaycan belə deyək də siyasi rəhbərliyi və Rusiya münasibətlərində də hədsiz dərəcədə bir belə deyək də narahatlıq doğuran məsələlər də var və müəyyən mənada hətta qorxu doğuran məsələlər var. Ona görə bütün bu faktorlar nəzərə alınmalıdır.
Hə, yəni sizin fikrinizi davam elətdirib qulaq asırdım sizə. Mən çox diqqətlə qulaq asdım. Mən başqa şeylər deyə bilərəm yəni.
Buyurun.
Belə çıxır ki, sizin deməyinizdən ki, Xədicə xanımı bu gün tutub sabahkı gün bir alver.
Bəli.
Belə deyək ki, predmet olacaq. Bəli.
Amma bunun şahidi olmamışıqmı biz? Yəni yaxın tarix ərzində.
Mən Adil müəllim, siz mənim elə dediklərimi davam, mən unutdum onu deyəndə, bəli, əgər alınsa Xədicə xanım çox yaxşı bir alver predmeti ola bilər. Çünki tarixə nəzər salsaq biz görürük ki, Avropa Şurasına münasibətlər də belə olub. 5 adamı tutublar, 3-ünü buraxıblar, oradan welcoming deməli mesajları, alqışlama mesajları gəlib və münasibətlər düzülüb. Əgər alınsa, Amerika ilə münasibətlərin düzəlməsində bu faktor rol oynasa, təbii ki, Xədicə xanım azadlığa da çıxa bilər.
Bu yaxşı fikirdir, o şun ümumiyyətlə.
Sizin fikirləriniz işte,
Qadir Bey. Hesab edirəm ki, Xədicə xanımın azadlıqda olması daha vacibdir, nəinki bizim Amerika ilə ya da Rusiya ilə münasibətlərimiz. Mən şəxsi fikrim budur. Amma söhbət ondan gedir ki, sizin dediklərinizə qatılmıram. Və bugün Azərbaycan, belə deyək ki, hakimiyyətində olan o qütbləşmə deyirsiniz, kitlərlik deyirsiniz, nə deyirsiniz, görmürəm onu mən. Yox, belə bir şey. Sadəcə olaraq bizim bəzi siyasi analitiklər bunu özləri üçün belə deyək də, kənardan görürlər ki, kimi görürsünüz, misal üçün, Azərbaycanda ikili, belə deyək, kitlərlik var, siyasi, necə deyirsiniz, onların da
monoton deyil.
Valla mən fikirlərimi izah elədim. Mən elə
yəni kimləri görürsünüz də, yəni söhbət kimdən gedir? Yəni birinci ailə ilə yerdə qalanların arasında hər hansı bir problem var. Hörmətli Ramiz Mehdiyevlə birinci ailə arasında bir problem var.
Mən o fikirləri iddia etməmişəm. Mən sadəcə
yox, yəni ona gəldi çıxır da, yəni elə bir şey hiss olunmur və inanmıram ki, elə bir şey də olur.
Yəni hakimiyyət tərkibində olaraq qərb pərəslər və Rusiya pərəslərin olduğu fikrinə gəlinir bu məsələdə.
Sadəcə olaraq mən dediklərimə əlavə olaraq bir məsələni də vurğulayım ki, Ramiz Mehdiyevin məlum o 62 səhifəlik məqaləsinin həmən ardından onun səhərisi günü Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini, baş nazirin müavini Əli Əhmədov Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərin Azərbaycan üçün strateji önəm daşıdığını və çox yüksək səviyyədə inkişafında Azərbaycanın maraqlı olduğunu bəyan etdi. Sadəcə müəyyən Amerika tərəfindən bəyanatların münasibətlərə kölgə sala biləcəyini bəyan etdi. Yəni, bu artıq onu deməyə əsas verir ki, hər halda hakimiyyətdə sağlam düşünmə bilən yəni qanat da var. Ən azı mən bunu ümid etmək istəyirəm və mən düşünürəm ki, bu reallıqdır. Yəni, belə mövqədə olan insanlar da var.
Deməli, mən öz fikirlərimi deyim. Mən sadəcə olaraq çalışıram həmişə bütün məsələləri sadələşdirib və çox sadə yanaşım ona. Mən misal üçün Xədicə xanımın bu gün həbsinin heç cürə Amerikanın bura səfir təyin eləməsi ilə əlaqələndirə bilmirəm ki, səfir bura gələcək, nəsə dəyişəcək burada. Heç cürə əlaqələndirə bilmirəm onu. Sadəcə olaraq söhbət nədən gedir? Bugün Azərbaycan hakimiyyəti seçim qarşısındadır. Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə seçim qarşısındadır. Hakimiyyətin daxilində ay qərb yönlü var, ay nə bilim Rusiya yönlü var. Bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, heç də həqiqət uyğun olan şeylər deyil. Hakimiyyətin yeganə bir dənə problemi var, hakimiyyəti qorumaq. İstəyir bunu Rusiya düzəltsin, onlar üçün eləsin, istəyir Amerika eləsin. Heç bir fərq eləmir. Əgər bugünlər hakimiyyət arxayın olsa ki, Amerika və yaxud qərb onun hakimiyyətdə qalmağına təminat verəcək, olacaq qərbin tərəfində. Yox, görsə ki, bunu Amerika eləmir, qərb eləmir, bunu Rusiya eləyəcək, olacaq Rusiyanın tərəfində. Bu bir mənalı belədir. Çünki hakimiyyət, belə deyək də, gec-tez, çoxdan gedir bu proseslər, balanslaşdırılmış siyasət deyilən bir belə deyək, söz datıblar ortaya.
Amma bunun əksini fikirləşsək, Adil bəy. Misal üçün, Rusiya deyir ki, əgər sən qərbə getsən, mən səni hakimiyyətdən endirəcəm.
İcazə verirsiniz, əbəddə
tanımlayayım.
Hürmətli Gültəyik xanım danışqında heç nə müdaxilə eləmiyoruz, o mən danışıcını başladınız müdaxiləyə. Yəni, söhbət ondan gedir ki...
Azif bəy, Kəmran bəy, hətta sizə danışıqda müdaxilə etməklə intihar həddinə çatdırmaq maddəsində də məncə itham etməyəm.
Yox, mən yəni o dərəcədə zəif deyiləm. Mən özüm kimi kim olsa çatdıra bilərdim o dərəcədə. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün heç seçim eləmək lazımdır. Ukrayna hadisələri bu prosesi daha da sürətləndirdi. Faktiki olaraq hakimiyyət seçim eləməlidir. Kimin tərəfində olacaq? Rusiyanın mı, qərbin mi? İndi qulaq asdıq, deməli, Ramiz müəllimin böyük o belə deyim, manifesti oxumuşuq. Yəni, orada bir mənalı olaraq yəni, Rusiya meyilləri göstərilir, bir mənalı olaraq qərbdən uzaqlaşma göstərilir, bir mənalı olaraq anti-qərb belə deyək, meyilləri görsənir. Xədicə xanım da o anti-qərb meyillərinin güdazına gedən bir adamdır. Mənim gördüyüm budur. Bu nə qədər davam eləyəcək və bu doğrudan da axıra qədər mi belə gedəcək? Bu, yəqin ki, yaxın vaxtlarda bunu da şahid olacaq. Yəni, o mənada mən hesab edirəm ki, və mən də onu güman eləyirəm ki, Xədicə xanım yəni ortada, belə deyək ki, də müəyyən bir məqamda Xədicə xanımın xeyrinə işləyə bilər bu məsələlər. Və o cümlədən dövlətin də xeyrinə işləyə bilər, hökumətin də xeyrinə işləyə bilər. Yəni, o mənada mən o, belə deyək, gedişi görürəm. Demək istədiyim bu qədər və ümumiyyətlə mən siyasətə çalışıram, qarışmayayım.
Son olaraq, qərbin sanksiyalar məsələsi, dediniz, özdə son vaxtlar gündəmdədir, müzakirə olunacaq bu məsələ Vaşinqtonda. Bundanla ehtiyat etmir mi hakimiyyət?
Hakimiyyət hər halda təhlil edir, prosesləri təhlil edir. Rusiya ilə Amerika münasibətlərinin indiki səviyyəsinə baxır və görür ki, hələ Azərbaycanla bağlı sanksiyalar məsələsi aktual deyil. Yəni, bunu görür və hiss edir. Xədicə xanımın həbsi isə həmin məsələləri aktuallaşdırmağa xidmət edir. Yəni, bugün Qərb Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq etməyə, yəni, bugün üçün mən aktual hesab etmirəm. Ola bilsin, mart ayı üçün bu aktuallıq qazanacaq, aprel ayı üçün qazanacaq. Bugün bu aktual deyil, çünki, yenə deyim, Rusiya ilə, Ukrayna ilə münasibətlərə tam aydınlıq gəlməyib. Digər məsələlər var. Azərbaycanla hələ əməkdaşlıq körpüləri tam yanmayıb. Yeni səfir gəlir Azərbaycana. Ancaq mən istisna etmirəm ki, Xədicə xanımın həbsi də burada böyük rol oynayacaq, amma eyni zamanda biz başqa bir məqamı da qeyd etməliyik. Bugün həbsdə olan iki hüquq müdafiəçisinin, Leyla Yunus və İntiqam Əliyevin sağlıq durumu hədsiz dərəcədə ağırdır. Bu iki şəxs ölümlə çarpışırlar. Leyla xanımın ağır xəstəliklərindən bağlı, həm hepatit C, həm şəkər xəstəliklərindən bağlı məlumatlısınız. Gözündə əməliyyat olub, yəni çox ağır bir şəkildə vəziyyət dəd adam 15 kiloya qədər çəkitirib. İntiqam bəyin səhhətində böyük problemlər var. O bunu ictimailəşdirmir. Çox təvazökar insan olduğu üçün, onun belində yəni yırtıq olduğu üçün müalicə alıb uzun müddət. Başında çox ciddi problemlər var. Şiş yəni var və s. Və hətta bir müddət öncə biz ona görə çox həyəcan keçirirdik azadlıqda olanda. Yəni hətta ciddi onkoloji məsələlərlə bağlı qorxularımız var idi. Xoşbəxtlikdən o zaman bu qorxular öz təsdiqini tapmadı. Amma siz bilirsiniz ki, o şəraitdə yəni hər bir fəsadlar ola bilər. O iki şəxsin Xadicənin sağlamlıq durumu hədsiz dərəcədə ağırdır və mən istisna etmirəm ki, onlardan birinin həyatı üçün ciddi təhlükə yarana biləcəyi təqdirdə sanksiyalar reallaşa bilər, sanksiyalar aktuallıq qazana bilər. Yəni, bu təhlükə var.
Bir dəqiqə vaxtınız var, hadi görürüm.
Mən hesab edirəm ki, yəni, həm Amerikanın, həm Rusiyanın öz maraqları var və burada kimlərin tutulması, kimlərin buraxılması o qədər də onlar üçün önəmli deyil. Yəni, mənim gördüyüm budur. Öz maraqları var. Nə vaxt ki, öz maraqlarına uyğun gələcək təzyiqlər olacaq, nə vaxt uyğun gəlməyəcək təzyiqlər olmayacaq. Qaldı başqa bir məsələ. Mən onunla, o fikirlə razıyam. Mən hesab edirəm ki, bu cür adamların bir həbsdə olması lazım deyil. Sadəcə biz bunu həll eləmirik və bizim burada dediklərimizi də yaqın keçdən yoxdur. Eşidirlərsə, Allah yaxşı, hesab edirəm ki, onların həbsdə sağlanması dövlətə baş ucalığı gətirmir. İstənilən halda güclü öz gücünü o zəifin üstündə göstərməməlidir. Başa düşürəm, Azərbaycan dövləti bugün çox güclüdür, bugün pulu çoxdur, bugünlər imkanları çoxdur. Amma bunları o zəif adamların üstündə göstərmək lazımdır. Onların azadlıqda olması bugün dövlət üçün hesab edəmirəm ki, elə bir problem yaratsın. Yəni, demək istədiyim bu qədər, amma başqa bir məsələ deyim. Bu hadisə ilə əlaqədar çox qısa bir şey deyim ki, yəni bu hadisə çox mənim gördüyüm bir məsələ misal üçün çox qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bugün cəmiyyətdə dövlət tərəfindən belə deyək ki, müxalif fikrə dözümlülük yoxdur. Bugün müxalif insan gedib özünə iş tapa bilmir. Bugün müxalif insan gedib əgər özünə iş tapa bilsə, mən hesab edirəm ki, yəni bu məsələlərin böyük əksəriyyəti həll olunacaq. Bugün hansısa bir partiyanın üzvüsənsə, bugün hansısa çıxıb öz sərbəst fikri deyirsənsə, səhsən ki, sənə qarşı təpkilər başlayır. Bunların qabağını almaq lazımdır. Yaxud da ikinci mən deyən variant qalır. Yəni o variant ki, bütün belə deyək ki, təmiz hava verən nə qədər ki, institutlar var, hamısını qapatmaq lazımdır. Bunlar qapanacaq.